subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Saaka ee caalamka ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. subax talaada ah 4 bisha Februari ee sanadka 2025-ka Afrikada Barina saacaddu haatan waa 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda Saaka ee caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacadda Saaka ee caalamkana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida ay Muqdisho ugu diyaar garoobayso doorasho hal qof iyo hal cod ah.
Muqdisho doorasho way ka dhici kartaa haddii ay doorashadaasi ay noqonayso mid laysku waafaqsan yahay oo xor iyo xalaal ah, isla markaasna wax isdabamarin iyo cadaalad darro aanan meesha ku jirin muwaadin kastana in wax doorto ama la doorto sida sharciga uu qabo la meel mariyo suuriyan.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan faahfaahinta dagaalo qaraar oo ka dhacay koonfurta iyo galbeedka Suudaan. Hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Isniintii hakiyay canshuur kordhintii uu saaray badeecadaha ay Kanada iyo Mexico u soo dhoofiyaan Mareykanka, canshuurtaasi oo gaaraysa 25%. Go-aanka madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa uu yimid kadib markii uu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Mexico Claudia Sheinbaum iyo ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau. Qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ayuu Trump ku sheegay in uu ku faraxsan yahay natiijada hor u dhaca ah ee arrintaasi ka soo baxday, isla markaasina muddo 30 maalin ah la hakiyay canshuurtaasi si uu u arko in la gaari karo heshiis dhaqaale oo kama dambaysa oo uu la galo Kanada. Ra-iisul wasaaraha Kanada Trudeau ayaa isna dhankiisa sheegay in Kanada ay geyn doonto xadka ay la wadaagto Mareykanka ciidan iyo qalab cusub oo teknoloji ah si markaasi loo joojiyo qulqulka daroogada fentanyl. Waxa uu sheegay inuu qadka telefoonka kula hadlay madaxweyne Trump canshuurta la soo jeediyana la hakiyay muddo 30 cisha, halka aan markaasi sii wadi doonna buu yiri. Wada shaqeynteena madaxweynaha Mexico Claudia Sheinbaum ayaa idna waxay sheegtay in xadka Mexico uu la wadaago Mareykanka ay u dirayso ilaa iyo 10,000 oo askari oo ka tirsan militariga si ay u xakameeyaan daroogada nuuca dilaaga ah ee fentanyl, taasi oo Mareykanka ka soo gasha dhanka Mexico. Jabhada M23 ee Rwanda ay taageerto dhowaantana qabsatay magaalada muhiimka ah ee Goma ee bariga Congo ayaa Isniintii shalay waxay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah sabab bini'aadminimo dartood. Hadalkaasi ka soo yeeray kooxda M23 ayaa yimid kadib baaqyo si isdaba joog aha oo dalbanayay in la furo waddo nabad ah oo dadka barakacay lagu gaarsiiyo gargaar bini'aadminimo. M23 waxay sheegtay in xabad joojinta ay bilaabanayso maanta oo talaadaha. Ku dhawaaqistaasi ayaa sidoo kaleeto waxay ku soo beegantay saacado yar kadib markii qaramada midoobay ay shaacisay in dagaalkii toddobaadkii hore ee Goma lagu dilay ugu yaraan 900 qof. Dagaalkaasi ayaa waxa uu u dhexeeyaa jabhada M23 iyo ciidamada dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Kooxda M23 ayaa la sheegay in ay ku sii siqayso magaalada la yiraahdo Bukavu ee caasimadda gobolka ah oo ku yaalla bariga dalkaasi Congo. Ma jiro wax war oo kasoo baxay dhinaca dowladda Congo oo ku aadan xabad joojintaasi, halka dhinaca oo ay ku dhawaaqday kooxda M23. Chris Hales oo ah markab kuwa shidaalka ah oo sitay caalamka Liberia oo xuutiyiinta Yemen weerareen sanadkii hore ayaa toddobaadkan waxa uu ka sharaxday baddaas safarkii ugu horreeyey ee safarada Maraykatan iyo markii mintidiinta xuutiyiinta ay ku dhawaaqeen in ay joojiyeen weerarada ay ku qaadayaan maraakiibta aan xiriirka la lahayn Israa'iil, sida uu sheegay maamulka Marika Suweys. Shirkadaha maraakiibta oo qaar badan oo ka mid ah ay hakiyeen safaradii baddacas, isla markaasna ay u wareejiyeen maraakiibtooda in ay maraan Afrikada Koonfureed si ay uga fogaadaan weerarada xuutiyiinta, ayaa si walaac leh waxay u sugayeen xaqiijinta safarada nabdoon ee ay ku marayaan baddacas tan iyo markii xabad joojinta Gaza la gaaray. Warkiina waa nagayntaas. Dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxa ay waday dadaallo la xiriira sidii guud ahaanba dalka looga qaban lahaa doorashooyin qof iyo cod ah. Goobaha loo asteeyey in doorashooyinkaasi ay ka dhacaan ayaa waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo la sheegay in 16 degmo oo qayb ka ah degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Banaadir doorashooyinkaasi ay ka qabsoomayaan. Haddaba siday magaalada Muqdisho uga hirgeli karaan doorashooyinka qof iyo cod ah? Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Kuuste.
Magaalada Muqdisho waxa ay ka mid tahay meelaha dowladda federaalka Soomaaliya ay u qorsheysay inay ka dhacaan doorashooyinka qof iyo codka ee ay dowladdu ku haminayso inay ka qabato guud ahaan dalka. Waxaana la qorsheeyey in doorashooyinkaasi ay ka dhacaan 16 degmo oo ka mid ah 20 degmo ee iminka ka kooban tahay caasimadda. 4 degmo ee laga reebay doorashooyinka qof iyo codka ayaa waxa ay kala yihiin degmooyinka Kaxda, Daarussalaam, Garisbaaley iyo Gubadley. Haddaba marka la eego qaabka ay wax u socdaan xilligan, magaalada Muqdisho ma ka dhici kartaa doorasho qof iyo cod ah? Suurtagalse ma tahay in dadka Muqdisho ay soo doortaan hoggaan iyaga matala? Saciid Axmed Cabdiwaaxid Saciid Nabadoon waa guddoomiyaha ururka baraaruga bulshada Banaadir, waxaana uu ka mid yahay aqoonyahanada u ololeeya in caasimada laga qabto doorasho qof iyo cod ah.
Runtii su-aashan aaday muhiim u tahay. Annaga haddaan nahay baraaruga bulshada Banaadir, muddo ayaan waxaan soo wadnay in laga magaalada laga yegleelo amase laga hirgeliyo doorasho qof iyo coda oo golaha deegaanka Muqdisho. Barnaamijkan golaha deegaanka Muqdisho iyo duqa caasimadu ay shacabka soo doorteen muhiimad gaara ayuu noolahaa, muddana waa u ololeynaynay. Haddana waxaan Ilaah mahadiisa inay dowladda ay tiri, laakiin waxa annaga aan wadnay waa ololahaas oo runtii aad moodo maanta inuu najaxayo haddaan nahay baraaruga bulshada Banaadir. Mana la gabanin, fagaaraha waa la taagnayn. Laakiin su-aasha ah qaabka ugu fiican ee loo samayn karo, waxaan isleeyahay Muqdisho markaan ka hadleyna ama gobolkan Banaadir aan ku noolnahay, degmooyinka waxaa la yiri 20 degmo lagama qabanayo, 16 degmo xilliga kacaanka 2019 wixii ka horeeyey unbaa doorashada loo qabanaya. Marka dhinacaas ka fiiriso degmooyinkaasi, hadda Lacarab dhabay waa degmooyinka runtii dowladda guryaha ku yaala. Tusaale ahaan haddaan usoo qaadano, guryaha ku yaala waa guryo u diiwaan gashan dowladda hoose xamar, waa guryo u diiwaan gashan wasaaradda maaliyadda oo maaliyada laga qaadaa. Dhinaca kale marka aad fiirso dadka xaafadda ku nool, dad odayaala ayay leeyihiin. Marka waxaan isleeyahay yes, doorashadu waa la qaban karaa, waana sahlan tahay golaha deegaanka inay dadka soo doortaan.
Siciid Nabadoon ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in muddooyinkan ay wadeen xog ururin ku saabsan fahamka bulshada ee ku aadan qabashada doorasho qof iyo cod ah.
Annaga hadda beryahan waxaan wadnaa ra'yi ururin ayaan wadnay. Waxaan ogaanay kolley waa soo bandhigi doonaa, laakiin waxaan ogaanay dadka in wacyigelinta ay aada ugu leydato oo ay aada u hooseyso. Dadkan la raba dhalinyarada ah ee la raba inay codkooda dhiibtaan, marka hore waa in wacyigelin la sameeyaa. Marka doorashadaba intaan la qaban, dadkii wax fikira kama haystaan doorashada la qabanayo iyo qaabka loo qabanayo waxa la samayn doono. Marka annaga waxaan soo jeedinay oo aan dhowr jeerna ku soo celcelinay dowladdana kala hadalnay in eod iyo duqa Muqdisho lafsadiisa maamul gobolka Banaadir in la sameeyo wacyigelin ku aadan qaabka doorashada ay u dhacayso. Waxaad moodaa hadda inaysan dadkii iyo guddigii doorashada inaysan iska warqabin oo dadka aysan wax xog ah aysan hayn. Marka talada aan soo jeedinayo ugu horreysa waxa weeyaan in wacyigelinta horta marka hore kor loo qaado oo dadkii ay arkaan doorashada, sababtoo ah qof aan doorashadiiba wacyigelin ama baraarug aanan haysan oo ku baraarugsanayn cod ma dhiiban karo, qaab cod u dhiibtana ma yaqaano.
Aqoon-yahanada qaar ayaa qaba in inta aan magaalada Muqdisho laga qaban doorashooyinka ay muhiim tahay in laga heshiiyo shuruucda doorashooyinka iyo kalsoonida lagu qabi karo guddiga doorashooyinka ee la magacaabay, sida uu ku waramayo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Gobolka Banaadir iyo caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ee Muqdisho xilliyadii ugu dambeysay waxay haysatay ammaan aad u wanaagsan, kaasoo la dhihi karo hadday su-aashu tahay amni darteed ma u dhici kartaa doorasho cod iyo qofa gobolka Banaadir iyo caasimadda ma uga dhici kartaa, haddii la dhaho haabaa la dhihi karaa. Maxaa yeelay amni ku filan in doorasho cod iyo qof lagu qabto xamar way haysataa, laakiin su-aashu waxay imanaysaa ma doorasho cod iyo qofa ma waxay u baahan tahay keliya inay goobtu ay ammaan tahay, maya iyaduna jawaabtu imanaysaa oo ah doorasho ammaan keliya cod iyo qofa kuma dhici karto. Waxay u baahan tahay in waxyaalo kale oo kaabaya oo maxay ahayday kabaya inay la helo. Waxaa kamid a in doorashada heshiis laga yahay. Doorasho haddii aad maqasho dad baa ku loolamaya, dad baa xilkan hunguri ka haya, kala duwan, kala aragti duwan, kala siyaasad duwan, qaarkoodna ayna isjeclayn. Sidaa darteed waxay u baahan tahay in xakamka u dhexeeya dadkaas horta raalli laga wadaya, oo guddiga doorashada iyo shuruucda doorashada horta labadaba waa in laga heshiiyo. Waxaa kaloo qasaba in laga heshiiyo waqtiga ay doorashadu dhacayso iyo qaabka doorashada loo galayo.
Siyaasiyiinta magaalada Muqdisho qaarkood ayaa aaminsan in haddii laga fogaado musuqmaasuq iyo wax isdaba marin ay magaalada Muqdisho ka qabsoomi karto doorasho dadweyne, sida uu tilmaamayo Professor Maxamed Cumar Dalxa.
Muqdisho doorasho way ka dhici kartaa haddii ay doorashadaasi ay noqonayso mid laysku waafaqsan yahay oo xor iyo xalaal ah, islamarkaasna wax isdaba marin iyo cadaalad darro aanan meesha ku jirin, muwaadin kastana in wax doorto ama la doorto sida sharciga uu qabo la meel mariyo suuriyan. Haddiise wax ka duwan oo ay timaadane waxaan shaki ku jirin inay caqabad noqonayso oo ayna keeni karto waxyaabihii horey looga bartay doorashooyinkii, sida khaldan ee cadaalad darada iyo nidaam xumada ee ayagay usoo qabsoomeen, ama ha noqoto tii 69-kii ku shubashada ahayd, ama kuwii wixii ka dambeeyey burburkii oo jaantaar rogan iyo nin walba tabartaa iyo taagtaa ee ayadana wax badan ee lagu soo waday doorashooyinkii dalka ka dhacay ee aanan jirin wax xaq la yidhaahdo, balse lagu socday nidaam xaq laba rabee xal baa la rabaa.
Marka laga soo tago qaybaha bulshada ee rumaysan in doorasho qof iyo cod ah laga qaban karo Muqdisho, ayaa dhinaca kale waxaa jira kuwo kale oo iyaguna qaba in waqtigan aan doorasho dadweyne laga qaban karin magaalada Muqdisho, sida uu ku doodayo Maxamed Deeq Haldaa oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed.
Anigu waxaan qabaa doorasho qof iyo cod ah waqtigan magaalada Muqdisho kama hirgeli karto, sababtoo ah magaalada Muqdisho waa magaalo ay dad dhowr milyan ay ku nool yihiin, waa la soo wada degay, ma tira koobna dadka. Waxaa jira qof magaalada ku dhashay oo xuduntiisu ay ku aasan tahay oo aan doorasho geli karin, waxaa jira qof aan magaalada ku dhalanin oo hadda degan oo isna aan doorasho geli karin, waxaa jira barakacyaal aan ciwaan loogu soo hagaaga lahayn, waxaa jira dadku ammaan ma leh ay muxuu ahaa doorashada ku galaan. Dowladdii meelo badan oo Muqdisho ka mida baanay tegi karin, madaxweynaha ra-iisul wasaaraha markay safrayaan waddada waa loo xidhaa oo ammaan kuma mari karaan. Marka intaasoo idil iyadoo oo ay jirto doorasho waqtigan qof iyo cod ah magaalada Muqdisho iyo meel kaleba lagama qaban karo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dagaalo qaraar oo ka dhacay koonfurta iyo galbeedka Suudaan ayaa waxaa ku dhintay 19 qof, qaar kale oo badanna way ku dhaawacmeen sida ay dhaqaatiir sheegeen, iyadoo dagaalka baanu u dhexeeyo ciidamada Suudaan iyo hoogga RSF uu sii xoogeysanayo. Warbixin ay qortay AFP waa kan Nuur Xasan Nuur oo noo soo kooba.
Koonfurta Kordofan, madaafiic ku dhacday caasimadda gobolka Kadugli, ayaa dilay ugu yaraan 40 qof, waxaana ku dhaawacmay 70 kale sida ay sheegeen ila wareedyada dhinaca caafimaadka. Magaalada oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Suudaan ayaa lagu bartilmaameedsaday weerar uu guddoomiyaha Maxamed Ibraahim ku eedeeyey garab ka tirsan jabhadda SPLMN ee Suudaan ee uu hogaamiyo Cabdulcasiis Al-Hilu oo iyaduna saldhig ku leh gobolkaasi. Guddoomiyaha ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in weerarka Hilu ee dadka rayidka ah ee Kadugli uu ujeedkiisu ahaa in laga nadiifiyo buuraha ku hareereysan Kadugli xoogaga fallaagada. Guddoomiyaha ayaa sheegay in tacshiirada lala beegsaday suuq halkaasi ku yaal. Jabhadda SPLMN ayaa isku dhacyo kala duwani iyaga iyo ciidamadu ay marar kala duwan ku dhex mareen dhinaca koonfureed ee Kordofan intii uu dagaalku socday. Suudaan waxaa ka jiray colaad sukeeya tan iyo bishii Abriil 2023, iyadoo dagaalada halkaasi ka socdaan ay u dhexeeyaan ciidanka militariga iyo xoogaga RSF. Gobolka galbeedka ugu weyn ee Darfur ayaa weerar cirka ah oo ay militariga ku qaadeen caasimadda koonfurta Darfur ee Nayala ay ku dhinteen ugu yaraan 25 qof, 36 kalena ay ku dhaawacmeen Isniintii, sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo caafimaad oo la hadlay AFP. RSF ayaa bayaan ka soo baxay Isniintii waxay ku eedeysay ciidanka in ay bambooyin u adeegsadeen dad rayid ah xaafado ka tirsan Nayala. RSF ayaa gacanta ku haysa inta badan gobolka Darfur oo ay ku jirto magaalada Nayala oo 190 kilomitir u jirta Alfashar oo ah caasimadda go'doonsan ee waqooyiga Darfur oo ah gobolka keliya ee weli ku jira gacantooda. Alfashar waxa ay hoy u tahay ilaa 2 million oo qof oo ku jiray go'doominta RSF tan iyo bishii May. Ururka socdaalka qaramada midoobay ee IOM ayaa sheegay Isniintii in ka badan 600,000 oo qof ay ka barakaceen waqooyiga Darfur oo keliya intii u dhexeysay bishii Abriil 2024 iyo bishii Januari 2025. Sabtidii ugu yaraan 60 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, in ka badan 150 kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay RSF duqeysay suuq mashquul badan oo ku yaala magaalada Umdurman. Dagaalka Suudaan ayaa waxaa ku dhintay 10,000 oo qof, halka ay malaayiin kalena ku barakaceen ama ay u qaxeen dalal daris ah. Qaramada midoobay waxay sheegtay in kala bar dadka Suudaan ay la ildaran yihiin gaajo.
Warbixintaasi ay qortay AFP waxaa noo soo koobayay Nuur Xasan Nuur. Tan iyo bishii Abriil sanadkii 2022, magaalada Hargeysa waxaa ku gubtay 2 suuq oo ugu waaweynaa ee kala ah Waheen iyo suuqa xaafadda Idaacadda. Suuqa labaad ee gubtay habeenkii Sabtidii ayaa waxaa ku gubtay oo ku baaba'ay hanti badan. Warbixintan waxaa Hargeysa noogu soo diray wariyaheena V O A Qadar Maxamed Cakule.
Iyadoo qaar badan oo ka mid a dadka Soomaaliland weli ay xasuusan yihiin baaxadda dabkii ka kacay suuqa Waheen oo dhowaan dib loo furay kadib dhisme 2 sannadood ka socday, islamarkaana magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland qaar badan oo ka mid a sida magaalada Wajaale oo xarun ganacsi ah, dabkii ka kacay dadka waxyeeleeyey ee xoolahoodu ay ku dhammaadeen kasako ay dad badani markaasi ku baraarugeen waxyeelada dabka iyo khatarta uu dhalin karo ama uu geysan karo, ayaa mar kale waxaa habeen hore magaalada Hargeysa mid ka mid a suuqyada ganacsiga ee ku yaala ka kacay dab xoogle. Sida la qiyaasayo, ilaa iyo 200 mitir baaxad ku siman ayaa ololku isqabsaday. Inkasta oo aanay waxyeelo dad ka dhicin, waxaa halkaasi ku shufbeelay hanti, xaaladduna mararka qaarkood ay cabsi ku abuurtay maadaama suuqa gubtay uu ku dhow yahay xarunta ay ku taalo idaacadda Radio Hargeysa, islamarkaana suuqa weyn ee labaad ee magaalada Hargeysa ee gobonnimo aanu ka durugsanayn goobtan. Laakiin nasiib wanaag, ciidamada dabdamiska ama la dagaalanka dabka ee Somaliland ayaa ku guuleystay in ay xakameeyaan dabka. Dhacdadan ayaa xasuusinaysa guud ahaan dadka Soomaalida ah sidii sanadihii ugu dambeeyay uu suuqyo badan oo magaalooyinka waaweyn ee Soomaalidu ku nooshahay ee geeska Afrika ku yaala uu waxyeeleeyay dabku. Qaar ka mid ah hooyooyinka iyo dadka suuqan ku ganacsanayay oo warbaahinta dareenkooda u sheegay waxay yidhaahdeen:
"Walaalo, meherada wuxuu soo gaaray dabku, waan ka maqnaa xilli habeennimo ahay. Markaan meheradii xiray anoo ka maqan ayaa layla soo hadlay. Waxaa laygu yidhi war meherada baa meeshii ka kacay. Waan soo araray albaabkii horey markaan furiisaa ugu qabtan kii kale labadii furiisaa u furay.
waqarbayahay haduu alaab jawaano waaf janada dumar ka walo loogu shibo way buuxday hooyo arur agoono dadiina way xoolo dhanbay dhiganayna baqarbayahay inta yarina hooyo way baxday intii hoos taleena dhowr mid bay ragiga ciidiin xalay markaa hooyo waan maay ilaahay ilaahay idinkii hooyo awil khayr qaba yaa ilaahay kabar
tan iyo markii suuqa la baxtiyay dabkii ka kacay waxa bilowday in laga fikiro sidii gacan loo siin lahaa dadka ku waxyeeloobay ee ay hantidoodu halkan ku baabaday. Ganacsadaha Maxamed Aw Siciid Geedi oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee Soomaaliland uu sheegay in uu ugu deeqay dhaqaale gaaraya $250,000 oo dollar, sida uu sheegay maamulaha shirkadda MSG Group ee Soomaaliland iyo dalalka Bariga Afrika Xamdi Ibraahim.
"Anigoo ku hadlaya magaca mulkiilaha iyo aasaasaha MSG Group of Companies, mudane Maxamed Aw Siciid Geedi, waxaan fariintaydan dareenkooda kula qaybsanaynaa ganacsatada kala duwan ee suuqa idaacadda ee khasaaraha baaxadda la soo gaarsiiyey dabkii halay toole ka kacay suuqaasi. Annagoo la dareena, waxaanu Ilaahay uga baryaynaa in Ilaahay cawd khayr qaba ka siiyo khasaaraha baaxadda la soo gaadhay. Haddii aanu nahay baahda MSG Group, waxaan ugu yaboohaynaa adduun dhan $250,000 oo dollar oo aanu u marin doono guddiyada heer qaran ee u xilsaaran hawshaasi. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda iyo shicibka in la barbar istaago dadkaasi danyarta ah ee ku ganacsanaya suuqa idaacadda ee u asiibay dabkaasi."
Nasiiba Sheikh Aadan Xaaji Maxamuud Aadan Siro waxay ka mid tahay haweenka culimada Soomaaliland.
"Ilaahay Qur'aankiisa wuxuu ku yiri, alladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun." Horta musiiba markay dhacdo Ilaahay baynu noqonaynaa insha Allahu ta'aala, oo marjaca ugu weyna loo noqonayo waa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Dadkan dhibaatada soo gaadhay hooyooyinkeena ah, waxaan leenahay quluubta qaboojista Ilaahay markuu wax inaga qaado wuxuu doonayaa inuu wax ka badan ina siiyo insha Allahu ta'aala. Khayr baa ku jira, Ilaahay waa khayr, khayru baa ka yimaada insha Allahu ta'aala. Marka horta quluubta hooyooyinku dechiyan insha Allahu ta'ala ummadayda waxaan leeyahay Nabigu sallallahu alayhi wa sallam maantu dagaalkii galay Badr isagoo saxaabada guubaabinaya wuxuu ku yiri wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Saxaabi ba jiray cunay timir, timirti buu tuuray ma janna loo tartamaya. Maxaad u maleeyneysaa hooyo ooyeysa oo dareenkeegu halkana soo istaajiyay hooyooyinkaas oo dhan oo dhibaateysan inaynu maxay hayti ka fiidna kurbada Ilaahay agtiisa maxay ka tahay? Yaad sawax ama hasanaysaa daag dhiganaysaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Taawanayo waa dadkaagii, taawanayo waa dalkaagii, waynu qabsan karnaa. Marka waliba dumarka waxaan leeyahay xabiibaati barakallahu fiikum, Ilaahay wax soo amaahsada bilihii fadliga badnaa baynu ku jirnaa. Ilaahay wax agdhigo kurbad ka fayd hooyo ooyeysa si uu Ilaahay adigana kaaga faydo kurbadahaaga adduunyada iyo kuwa aakhira insha Allahu ta'aala.
Madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro oo gaaray goobta suuqani uu ku yaalay gubtay ayaa dadka ka tacsiyeeyay waxyeeladii soo gaadhay, isaga oo tilmaamay in xukuumaddiisu ay garab taagan tahay dadka ay waxyeelada dhaqaale ay soo gaadhay.
"Waxaan runtii la qaybsanaynaa murugada iyo xanuunka ku dhacay dadka ka ganacsanayay shacabigeena ka mid ah ganacsatada suuqa gubanimo ee idaacadda. Khasaaraha soo gaadhay iyo dhibta soo gaadhay qaranka uu ka xun yahay waana la qaybsanaya murugada iyo tacsidaba waxaan ilaahay uga barayaa in ilaahay wax khayr qaba ugu bedeli doono insha allahu. Waxaan umahadnaqayaa qaranka siduu gacmaha isu qabsaday siduu hawsha wax uga qabto oo ugu mudan yihiin ciidanka dabdamisku. Runtii shaqooyin horo badan oo wanaagsanna way qabteen. Waxaan u sheegayaa shacbiga dhibtu gaadhay in qarankoodu dhinac taagan oo u garab taagan yihi guddiga farsame ee maanta shiray wixii ay soo jeediyaanna insha allah waa sugaynaa. Qarankooduna wuu dhinac taagnaanaya, wuxuu la qaban karayo wuu la qabanayaa. Dhammaan shacbiga somalilandna
dhinaca kale, ganacsiga Soomaalida ee Geeska Afrika oo horumar weyn sameynaya ayaa marar badan waxa ku soo noqnoqda dhibaatada dabka. Maxamed Xaji Oktoobar waa gudoomiyaha shirkadda badbaadada dabka iyo khataraha ee magaalada Hargeysa.
Waxaan ognahay in nolosheenna dhammaanteedba ay ku dhisan tahay qadarta Allah, laakiinse loo baahan yahay iyadoo Ilaahay la kaashanayo in diyaargarow lagu sameeyo qaabka dhismaha iyo u diyaargarow taasoo ay tahay ti keliya ee lagaga badbaadi karayo in dabka iyo gubashada. Haddaba waxaa dhici kartaa in dab yar oo ka dhashay ama dambiil dabo meel ku dhacday ama kabriid ama xabad sigaara ama koronto yar oo istaabatay inuu dab weyni uu ka dhaco, kaas oo uu geysto khasaare maad iyo muqalba ah, iyo adiga oo kaga badbaadi karayay haanta yar ee dabka lagu baktiiyo oo goobtaasi ku taala.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Halka dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Haatana dhankii heesaha ayaan jaleecayna. saaka iyo caalamkana dhegeystayaal, waana intaas. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa anigu Ibrahim Xasan Daanduray oo idin leesadaayo nabadgelyo.
Ama illa alay ledo ladane adiga ilum